Bērni blakus vecākiem bez papildu maksas rokas bagāžu un vienkāršākas kompensācijas, kas 2027. Gadā mainīsies avio pasažieriem Eiropas Savienībā. Ģimene pirms izlidošanas reģistrējas lidojumam. Sistēma mātei piešķir vietu vienā salona daļā, bet bērnam citā. Bērnu nosēdina starp nepazīstamiem cilvēkiem. Par šādām situācijām droši vien vismaz reizi ir dzirdējis ik viens. 2027. Gadā šādām situācijām vajadzētu palikt pagātnē. Eiropas Savienība pastiprinājusi prasības avio kompānijām. Tā grozījusi noteikumus par avio pasažieru tiesībām. Tie paredz ātrāku un vienkāršāku kompensācijas saņemšanu lidojumu kavēšanās gadījumā. Tāpat iespēja bez papildu maksas izvēlēties bērnam vietu blakus pavadošajai personai un rokas bagāžas maksas iekļaušanu biļetes cenā. Eiropas parlamenta deputāti apstiprināja atjauninātos noteikumus jūlija sākumā. Galīgu apstiprinājumu Eiropas Savienības padome tiem deva 13. Jūlijā. Atjauninātos noteikumus Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī plānots publicēt 2026. Gada rudenī. Tie stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas. Pēc tam aviokompānijām un lidostām būs gads, lai sagatavotos noteikumu piemērošanai. Paredzams, ka praksē izmaiņas sāks piemērot 2027. Gada vidū. Eiropas Savienības noteikumi par avio pasažieru tiesībām ir spēkā kopš 2004. Gada. Tie nodrošina pasažieriem pienācīgu aizsardzību gadījumos, kad ceļojuma laikā rodas problēmas. Vienkāršos biļešu izmantošanas noteikumus pasažieriem. Avio pasažieriem vairs nebūs papildus jāmaksā par pareizrakstības kļūdu izlabošanu vārdā. Tāpat nebūs jāmaksā par iekāpšanas kartes izdrukāšanu, ja viņi jau būs reģistrējušies lidojumam. Pēc reģistrēšanās pasažieriem būs tiesības saņemt digitālo iekāpšanas karti. To varēs saņemt bez nepieciešamības izveidot lietotāju kontu vai lejupielādēt īpašu lietotni. Aviokompānijas nevarēs atteikt iekāpšanu pasažieriem tikai tāpēc, ka viņi izmanto pašu izdrukātu digitālās iekāpšanas kartes versiju. Turklāt turp un atpakaļ biļešu gadījumā aviopasažieri bez papildu maksas varēs izmantot atpakaļceļa lidojumu. Tas būs iespējams arī tad, ja nebūs izmantots turpceļa lidojums. Rokas bagāžas maksai jau sākotnēji jābūt iekļautai cenā. Grozījumi Eiropas Savienības noteikumos paredz, ka pasažieriem būs tiesības bez papildu maksas lidmašīnas salonā ņemt līdzi vienu personīgo mantu. Parasti tā ir neliela soma vai mugursoma, tās izmērs nedrīkst pārsniegt 40x30x15 cm. Avio kompānijām, starpniekiem un avio biļešu meklēšanas vietnēm vienmēr būs jānorāda biļetes cena. Tā jau rezervēšanas procesa sākumā būs ar iekļautu maksu par rokas bagāžu. Tas padarīs avio biļešu cenas pārskatāmākas un atvieglos to salīdzināšanu. Vienlaikus avio kompānijas varēs piedāvāt lētākas biļetes pasažieriem, kuri izvēlēsies lidot bez rokas bagāžas. Bērni varēs sēdēt blakus vecākiem bez piemaksas par vietu izmaiņas paredz, ka piešķirot sēdvietas ģimenei ar bērniem pasažieris nedrīkstēs nosēdināt atsevišķi. Aviopārvadātājiem bez papildu maksas būs jānodrošina vieta blakus bērnam, kurš ir jaunāks par 14 gadiem. Tā būs jebkurai personai, kas viņu pavada. Tādas pašas tiesības attieksies uz pasažieriem ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām, tāpat arī uz grūtniecēm.
Kompensācijas saņemšanai jākļūst vienkāršākai. Kompensācijas saņemšanas procesam jākļūst ātrākam un vienkāršākam. Pasažieri, kuri maršruta maiņas vietā izvēlēsies izdevuma atlīdzināšanu, to saņems automātiski. Pasažieri, kuru lidojuma izpildē būs radušies traucējumi 4 dienu laikā pēc lidojuma saņems skaidras norādes par to, kā iesniegt kompensācijas pieprasījumu. Aviokompānijām šī informācija būs jāsniedz bez prasības pasažieriem izveidot lietotāju kontu vai lejupielādēt īpašu lietotni. Pasažieriem ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām būs tiesības uz kompensāciju, maršruta maiņu un aviokompānijas palīdzību. Tas attieksies uz gadījumiem, ja viņi nokavēs lidojumu tādēļ, ka lidosta nebūs saulaicīgi palīdzējusi nokļūt līdz iekāpšanas izejai. Aviopasažieri kompensācijas pieprasījumu varēs iesniegt 9 mēnešu laikā. Aviokompānijām būs 30 dienas, lai izmaksātu kompensāciju vai paskaidrotu atteikumu iemeslus. Tās arī informēs pasažierus par sūdzības izskatīšanas kārtību. Aviokompānijām nebūs jāizmaksā kompensācija, ja lidojuma kavēšanos vai atcelšanu izraisīs apstākļi, kurus tās nevar ietekmēt.
Jaunajos noteikumos būs iekļauts ārkārtēju apstākļu piemēru saraksts. To vidū būs dabas katastrofas, karš, laikapstākļi, pasažieri, kuri traucē kārtību, kā arī lidostu darbinieku, aeronavigācijas dienestu vai apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju streiki. Visos gadījumos avio pārvadātājiem būs pienākums rūpēties par pasažieriem, kuru lidojums ir aizkavējies vai atcelts. Pārvadātājiem būs jānodrošina dzērieni un uzkodas ik pēc 2 gaidīšanas stundām. Pēc 3 stundu gaidīšanas būs jānodrošina ēdināšana. Ja nepieciešams, aviokompānijām būs jānodrošina izmitināšana. Tā varēs būt līdz 3 naktīm, ja lidojuma traucējumi radīsies no aviokompānijas neatkarīgu iemeslu dēļ. Kompensāciju apmēri un nosacījumi paliks nemainīgi naudas atmaksas vai maršruta maiņas apmēri, un nosacījumi lidojuma atcelšanas gadījumā nav mainījušies. Kompensāciju var saņemt, ja lidojums kavējas vairāk nekā 3 stundas, tāpat, ja lidojums tiek atcelts mazāk nekā 14 dienas pirms izlidošanas vai pasažierim tiek atteikta iekāpšana. Kompensācijas apmērs par aizkavētiem vai atceltiem lidojumiem ir atkarīgs no lidojuma attāluma – 250 eiro par lidojumiem līdz 1500 km, 400 eiro par lidojumiem Eiropas Savienības teritorijā, kuru attālums pārsniec 1500 km. Tāpat arī par citiem lidojumiem 1500 līdz 3500 km attālumā. 600 eiro par pārējiem tālākiem lidojumiem. Aviopārvadātāji varēs samazināt kompensāciju par 50% vistālākajiem lidojumiem. Tas būs iespējams, ja pēc lidojuma traucējumiem pasažieriem tiks piedāvāts cits maršruts līdz galamērķim. Tāpat, ja ierašanās kavēšanās nepārsniegs 4 stundas.